Jumalan armoa ja rauhaa, hyvät ystävät, Kristuksessa, Jeesuksessa. Tällä kertaa on tarkoitus tutustua muutaman raamatun kohdan valossa kuninkaanpojan häihin. Sitä koskeva Jeesuksen vertaus on Matteuksen evankeliumin luvussa 22. Ja Jeesus rupesi taas heille puhumaan vertauksin ja sanoi, taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojalleen. Ja hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsutuita, mutta he eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen, sanokaa kutsutuille, katso, minä olen valmistanut aterioni. Härkäni ja syöttiläni ovat teurastetut. Ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta he eivät siitä huolineet, vaan menivät pois, mikä pellolleen, mikä kaupoilleen. Ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitelivät pahoin ja tappoivat. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten hän sanoi palvelijoilleen, häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät olleet arvollisia. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa häihin kaikki, jotka tapaatte. Ja ne palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, jotka he tapasivat, sekä pahat että hyvät. Ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. Mutta kun kuningas meni katsomaan vieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle, ystäväni, kuinka olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei ole häävaatteita? Mutta hän ei vastannut mitään. Silloin hän sanoi palvelijoille, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulkoisimpaan pimeyteen. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Tähän opetusvertaukseensa Jeesus on sisällyttänyt täällä tämän vanhan maan päällä tapahtuvista taivasten valtakunnan asioista. Osa on jo tapahtunut ja tulevaisuudessa tapahtuu lisää. Julkisen toimintansa aikana Jeesus opettaessaan Israelin kansalle taivasten valtakunnan asioita onkin käyttänyt hyvin paljon vertauksia, joiden sisällön hän sitten erikseen on selostanut valitsemilleen apostoleillensa. Näiden tiedustellessa häneltä tämänkaltaisen menettelytavan tarkoitusta on hän vastannut heille muun muassa Matteuksen luvun 13 mukaan, että teidän on annettu tuntea taivasten valtakunnan salaisuudet, mutta heidän ei. Varsinaiselle Israelin kansalle onkin avautunut mahdollisuus näiden salaisuuksien omaksumiseen vasta Jeesuksen Golgatan tapahtumien ja taivaaseen nousemisen jälkeen, kun Pyhä Henki on tullut maailmaan. Ja vaikutuksellaan aukaissut ihmisten ymmärryksen käsittämään ja sydämen uskolla omistamaan näitä asioita. Raamatun ilmoituksen mukaan näin tuli ollakin, kuten myöhemmin tulemme huomaamaan. Ja nyt meidän tulisi kiinnittää huomiota muutamiin tekstissä mainittuihin seikkoihin, kuten kahdenlaisiin kutsuvieraisiin, kutsua esittäviin palvelijoihin, häähuoneeseen, hääateriaan ja ulos heitettyyn häävieraaseen, sekä siihen, että tekstissä ei ole mitään mainintaa morsiamesta, vaikka on kysymyksessä kuninkaanpojan häät. Voivatko häät olla häät ilman morsianta? Sekin kai tässä selviää. Ensimmäinen kysymys. Keitä ovat nuo etuoikeutetut, kutsutut, joille hääkutsu tuli esittää ennen muita? Vastaukseen sisällytän vain muutaman raamatun kohdan monien samaa asiaa koskevien joukosta. Hosean kirjan luvussa 1-1 ovat Herran sanat. Kun Israel oli nuori, rakastin minä sitä, ja Egyptistä minä kutsuin poikani. Israelin ollessa matkalla Egyptistä kohden sille luvattua maata, Kanaanin maata, teki kaikkivaltias Jumala Siinailla sen kanssa liiton, joka oikeutti tämän kansan olemaan hänen edessään pappisvaltakuntana ja pyhänä kansana. Tämä ilmoitus on Mooseksen toisen kirjan luvussa 19-6. Sanonta pyhä kansa tarkoittaa, että se on Herralle erotettu. Otetaanpa vielä Herran sanat Mooseksen kolmannen kirjan luvusta 20-24. Minä olen Herra, teidän Jumalanne, joka olen eroittanut teidät muista kansoista. Israel on siis Jumalan valitsema kansa, hänen edessään erityisasemassa oleva kansa, joka pappisvaltakunnaksi korotettuna on asetettu olemaan hänen edessään ennen muita kansoja. Tähän Jumalan valintaan perustuen sen tuli toteuttaa nuo kuninkaanpojan häitä varten suoritettavat valmistukset, jossa keskeisimpänä tapahtumana tuli olemaan teuraan teurastaminen. Se tarkoittaa, että pappisvaltakunnaksi valittuna Israel oli velvoitettu uhraamaan syntiensä sovittamiseksi kaikkivaltiaan Jumalan pojan, Kristuksen Jeesuksen, Jumalan karitsana Golgatan ristillä. Lyhyesti sanottuna se on ilmaistu Johanneksen luvussa 11-50 sanoilla, teille on parempi, että yksi ihminen kuolee kansan edestä, kuin että koko kansa hukkuu. Jo ennen Jeesuksen syntymää, kuten mainitsee Matteus luvussaan 1, oli enkeli ilmoittanut puuseppa Joosefille, että tämän vaimo, Maria, pyhästä hengestä hedelmöittyneenä on synnyttävä pojan, jolle Joosefin tulee antaa nimeksi Jeesus, sillä hän vapahtaa kansansa heidän synnystään. Ja jo vuosisatoja aikaisemmin oli pyhä henki ilmoittanut profeetta Jesajan kautta tästä Israelin kansan syntien sovittajasta. Luvussa 53-8 on näin. Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois. Mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta. Minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä. Sijaiskärsijänä tuli Jeesuksen ottaa päällensä rangaistus kansansa rikkomuksista sekä vuodattaa viaton ja pyhää verensä heidän syntiensä sovittamiseksi. Ilman verenvuodatusta, ilman Jeesuksen verenvuodatusta, ei voi olla sovitusta Jumalan ja Israelin välillä, Jumalan ja ihmisen välillä. On näet kirjoitettu roomalaiskirjan luvussa 11-32. Jumala on sulkenut kaikki tottelemattomuuteen, että hän kaikkia voisi armahtaa. Ratkaisevaksi tälle Jumalan armahtavaisuuden ja sovituksen avautumiselle on muodostunut se hetki, jolloin Israelin kansa papillisessa tehtävässään on Pilatuksen edessä esittänyt tuon kuuluisimman, tärkeimmän vaatimuksen huutamalla, tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastimme päälle. Matteus 27-25. Monet antisemitistisen hengenvallassa olevat kyllä mielellään sanovat, että tuo huuto on tuottanut Israelin kansalle kirouksen. Täysin perustellusti voidaan kuitenkin kysyä, miten voi olla mahdollista Raamatun ilmoituksen mukaan, että Jeesuksen veren vuodattaminen olisi tuottanut kirouksen Israelille, kun se muille siihen turvautuville tuottaa siunauksen syntien anteeksi saamisena. Kun Jeesus oli noussut haudastaan ja tapasi apostolinsa, niin eipä hän ryhtynyt moittimaan juutalaisia ristiinnaulitsemisestaan, vaan sanoi kaiken tapahtuneen niin kuin hänestä on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeetoissa ja psalmeissa. Niin oli kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja nouseva kolmantena päivänä kuolleista, kertoo Luukas evankeliumissa luvussa 24. Ei myöskään apostoli Pietari harhautunut julistamaan juutalaisille koston uhkaa ja tuomiota Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta, vaan hänkin julisti kaiken tapahtuneen Jumalan ennalta tekemän suunnitelman mukaisesti. Sitä osoittavat hänen sanansa apostolien teot luku 2-22, joilla hän aivan erityisesti on korostanut, että Jeesus nasaretilainen, joka oli vaeltanut kansansa keskuudessa ja josta Jumala oli todistanut hänen kättensä kautta tapahtuneilla ihmeillä, merkeillä ja voimateoilla, oli tullut ristiinnaulitsemalla tapetuksi Jumalan ennalta tekemän päätöksen ja edeltätietämyksen mukaisesti. Samana totuuden puolesta on todistanut myöskin pyhiä kirjoituksia poikkeuksellisen hyvin tuntenut apostoli Paavali puhuessaan tapahtuneesta juutalaisille. Apostolien teot 13-27 ovat hänen sanansa. Koska Jerusalemin asukkaat ja heidän hallitusmiehensä eivät tunteneet Jeesusta, niin tuomitessaan hänet he toteuttivat profeettain sanat. Ja kaiken lisäksi Paavali mainitsee roomalaiskirjeen luvussa 1-16, että evankeliumi on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle, eli kaikille muille. On siis valheellista suun pieksäntää väittää Jeesuksen veren vuodattamisen tuottaneen kirouksen juutalaisille. Jeesuksen veren vuodattaminen ei ole tuottanut kirousta, mutta sen hylkääminen tuottaa. Kun oli tullut se helluntaipäivä, jolloin pyhä henki vuodatettiin Jerusalemissa, häntä odottavien Kristukseen Jeesukseen uskovien juutalaisten päälle, eli pyhien yhteytenä Herran huoneena toimivaan seurakuntaan. Olivatkin valmistukset kuninkaanpojan häitä varten siinä vaiheessa, että voitiin lähettää palvelijoita viemään hääkutsuja. Ensin tuli kutsu osoittaa noille etuoikeutetuille, eli Israelin kansalle. Sillä tavalla todella on tapahtunutkin. Apostolien teot 3-19 kerrotaan Pietarin kuuluttaneen kutsua kansallensa näin. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, ja että Herran kasvoilta koittaisivat teille virvoituksen ajat, ja että hän lähettäisi teille hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen. Taivaan oli otettava hänet vastaan ja pidettävä niihin aikoihin asti, kunnes kaikki asetetaan kohdalleen, mistä Jumala ammoisista ajoista asti on puhunut pyhän profeettainsa suun kautta. Teille Jumala ensiksi on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun itse kukin käännytte pois pahuudestanne. Selvää puhetta. Ensiksi juutalaisia varten, heidän syntinsä sovittamiseksi, Jumala oli antanut uhrata oman poikansa. Ja ensiksi heitä varten herättänyt hänet kuolleista, jotta Jumala hänen kauttaan voisi antaa heille siunauksen, luovuttamalla hänet heille kuninkaaksi. Paitsi Jerusalemissa ja sen ympäristössä on tuo kutsu esitetty ensin juutalaisille, aina Foiniikkiaa, Kypruaa ja Antiokiaa myöten. Apostolien teot 11-19. Samanlaista työjärjestystä on noudattanut myöskin apostoli Paavali. Jumala oli kutsunut hänet julistamaan evankeliumia pakanasyntyisille ihmisille, mutta tultuaan uusille paikkakunnille, jos niissä vain oli juutalaisia synagoginen, kuulutti hän hääkutsun ensin heille. Apostolien teot luvussa 13 kerrotaan hänen Pisidian Antiokiassa oleville juutalaisille pitämänsä puheen päätökseksi esittäneen kutsunsa näin. Olkoon siis teille tiettävä miehet veljet, että hänen kauttaan, siis Jeesuksen, julistetaan teille syntien anteeksiantamus ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla. Niin perusteellista ja kiireellistäkin on hääkutsun kuuluttaminen ollut apostolisena aikana juutalaisiin kohdistuneena, että sitä toteuttavien palvelijan ääni on kuulunut heille kaikkialla silloisessa tunnetussa maailmassa. Roomalaiskirje 10:18. Mutta mites ovatkaan nuo etuoikeutetut suhtautuneet heille kuulutettuun hääkutsuun? Vain pieni osa on heistä ottanut kutsun vastaan, ja heistä on muodostunut apostolien ja profeettain perustukselle rakennettu seurakunta, Herran huoneeksi hengessä. Sitä vastoin ne muut ovat torjuneet kutsun, ovat menetelleet vertauksesta luetulla tavalla, ovat olleet kiinnostuneita vain peltojensa tuotosta ja kaupankäynneistään. Ja eräät heistä ovat ottaneet kiinni noita kutsujia ja tappaneet. Ensimmäinen noista tapetuista, joka Kristukseen kiintyneen sydämensä tähden on kärsinyt marttyyrikuoleman, oli Stefanus, jonka juutalaiset surmasivat kivittämällä. Apostolien teot 7:59. Noihin kutsuun kielteisesti suhtautuneille on käynyt vertauksessa kerrotulla tavalla. Sotilasjoukot ovat heitä tuhoneet. Historiastahan me tiedämme, että kun kutsun liikkeelle lähettämisen päivistä oli kulunut noin 40 vuotta, niin Rooman imperiumin sotilasjoukot ovat raunioittaneet Jerusalemin, surmanneet ristiinnaulitsemalla siellä olleita juutalaisia alun 1,000,000 ja hajoittaneet kansasta eloon jääneet pakanakansojen sekaan. Miksi noin julma kohtalo Jumalan valitulle kansalle? Vastauksia nykyisessäkin kristikunnassa on olemassa monenlaisia, riippuen siitä, miten niiden antajat suhtautuvat juutalaisiin. Jeesuskin kyllä jo julkisen toimintansa aikana oli ilmoittanut, että noin tulee tapahtumaan. Luukkaan luvussa 11:50 ovat hänen sitä koskevat sanansa, jonka mukaan sen sukupolven päälle oli tuleva kaikki se profeettain veri, joka oli vuodatettu maailman perustamisesta, Hamasta Aabelin verestä, aina Sakarian veren saakka. Hänen, jonka juutalaiset olivat surmanneet alttarin ja temppelin välillä. Tähän luetteloon ei sisälly Jeesuksen veren vuodattaminen, sillä Jeesuksen veri ei vaadi kostoa. Tuota juutalaisten julmaa kohtalua pohtiessamme, meidän on ehkä syytä ottaa huomioon Jeesuksen sanat. Luukkaan luvusta 12:48. Sillä jokaiselta, jolle on paljon annettu, myöskin paljon vaaditaan. Ja jolle on paljon uskottu, siltä sitäkin enempi kysytään. Juutalaisillehan on uskottu, mitä Jumala on puhunut. Heille uskotuista kirjoituksista tuon sukupolven olisi tullut tuntea heidän syntiensä sovittamiseksi uhrattu Jumalan karitsa, Kristus Jeesus. Hänet, jossa kaikkivaltias Jumala Golgatan ristillä koko päivän on ojentanut käsiään tottelemattoman ja vastahakoisen kansansa puoleen. heidän rikkomustensa anteeksi antamiseksi tuolle sukupolvelle tuon syntiuhrin uhraamisen ja täyden evankeliumin julistamisen muodossa. Jumala on tarjonnut armoaan enemmän kuin yhdellekään aikaisemmalle. Kansalle tämä kohtalo oli seuraus Jeesuksen veren hylkäämisestä, ei sen vuodattamisesta. Tuohon juutalaisten julmaa kohtaloa koskevaan kysymykseeni on tämä vastaukseni vain osa totuutta. Paavali nimittäin mainitsee roomalaiskirjeensä luvussa 11-8. Jumala on antanut heille, siis juutalaisille, uneliaisuuden hengen. Silmät etteivät näkisi, korvat etteivät kuulisi, aina tähän päivään asti. Viittaus tästä asiasta aikaisempiin kirjoituksiin sisältyy muun muassa Mooseksen 5. kirja luku 29, Jesajan luku 6 ja Hesekiel luku 12. Meidän tulee siis kaikella vakavuudella ottaa huomioon, niin kuin Jumalan väärentämätön sana pitääkin ottaa, että kaikkivaltias Jumala itse on antanut kansallensa uneliaisuuden hengen, ja että hän on tehnyt sen omien suunnitelmiensa toteutumista varten. Siitä voitaisiin lukea nyt Efesolaiskirjeluvusta 3. Sen takia minä, Paavali, teidän pakanain tähden, Kristuksen Jeesuksen vanki, notkistan polveni. Olette kaiketin kuulleet siitä Jumalan armon taloudenhoidosta, mikä on minulle teitä varten annettu. Että näet, tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi, niin kuin olen siitä edeltä lyhyesti kirjoittanut, josta te sitä lukiessanne voitte huomata, kuinka perehtynyt minä olen Kristuksen salaisuuteen, jota menneiden sukupolvien aikana ei ole ihmisten lapsille tiettäväksi tehty, niin kuin se nyt hengessä on ilmoitettu hänen pyhille apostoleilleen ja profeetoilleen, että näet pakanatkin ovat kanssaperillisiä, yhtä ruumista ja osalliset lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armon lahjan kautta, joka minulle on annettu hänen voimansa vaikutuksesta. Minulle, kaikista pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Noin, siis apostoli Paavali. Hääkutsua kuuluutettaessa alkoivat nuo etuoikeutetut uneliaisuudessaan jäädä yhä vähemmälle huomiolle, sillä oli alkanut pakanain pelastumisen aika. Kuninkaan palvelijoiden tuli mennä kaikkeen maailmaan, kuuluuttamaan hääkutsua kaikille ihmisille. Apostolien teot luvuissa 13 ja 18 kerrotaankin Paavalin sanoneen juutalaisille, koska te vastustatte Jumalan armontarjousta, me käännymme pakanain puoleen. Muuten, miten voi olla Raamatun ilmoitukseen perustuvana sellainenkin julistus, missä väitetään evankeliumin otetun pois juutalaisilta ja annetun seurakunnalle? Koska sitä ennen seurakuntaa ei ole edes ilmoitettu ihmisten lapsille, kuten kuulimme luettavan. Ja koska seurakuntakin on juutalaisista, juutalaisten apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuna, sille välittömästi on annettu evankeliumi, annettu julistettavaksi. Ratsastaessaan Jerusalemiin, Jeesus Öljymäen rinteellä itki kansansa kohtaloa. Hän tiesi sen pakanain pelastumisen tähden uneliaisuuden vallassa olevana, tulevan hajoitetuksi kaikkeen maailmaan. Missä heitä? Lihan puolelta hänen omia veljiänsä tultaisiin erilaisten kristillisten kirkkojen ja instituutioiden toimesta syrjimään ja häpäisemään, ja mitä julmimmalla tavalla kiduttamaan ja surmaamaan, luultaessa sillä tavoin palveltavan Jumalaa. Sitä hän itki. Väärentämättömästä Jumalan sanasta ilmenee, että Jumala ei ole hyljännyt kansansa, vaan hän on antanut sen pakanain pelastumisen tähden joutua uneliaisuuden valtaan, jolloin siltä on särjetty sen omassa maassa ollut suojavarustus, niin että evankeliumi on päässyt kulkeutumaan sieltä aina maan ääriin saakka. Sen todistaa myöskin apostoli Paavali roomalaiskirjeessä luvussa 11:11. Minä siis sanon, eivät he ole sitä varten kompastuneet, että lankeaisivat. Eivät suinkaan, vaan pelastus tuli pakanoille heidän lankemuksensa kautta. Noiden äsken luettujen efesolaiskirjeen jakeiden välityksellä Paavali antaa ymmärtää, että evankeliumisalaisuus on hänelle tehty tiettäväksi ilmestyksen kautta, ja että sen kautta on selvennyt se totuus, että myös pakanat ovat kanssaperillisiä yhtä ruumista Kristuksessa Jeesuksessa, ja että myös he ovat osalliset lupaukseen Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta. Käytännössä tämä toteutuu sekä yksilötasolla että kansojen tasolla. Yksilötasolla se toteutuu siten, että kun evankeliumia on lähdetty julistamaan sieltä seurakunnan aamunkoitosta alkaen, sekä juutalaisten että pakanasyntyisten keskuudessa, ja pakanan keskuudessa nimenomaan juutalaisen kansan kompastumisen seurauksena, niin että sitä on julistettu tänne meille asti. Tuo juutalaisten kompastuminen on muodostunut siunaukseksi meillekin, kun olemme saaneet vastaanottaa meille julistetun evankeliumin tuloksena syntien anteeksiantamuksen Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja olemme nyt Pyhän Hengen vaikutuksesta meissä tapahtuneen uudistisyntymisen tuloksena sisällä Kristuksen Jeesuksen seurakunnassa. Olemme siis uudistisyntyneiden juutalaisten kanssa yhtä ruumista Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta hänen seurakuntansa jäseninä. Tässä ei ole erotusta juutalaisen ja pakanasyntyisen välillä. Tällaisenaan tämä tulee toteutumaankin niin kauan kuin seurakunnan toiminta jatkuu täällä maan päällä. Eli kuten on kirjoitettu, että jokaisessa kansassa jokainen, joka huutaa avuksensa Jeesuksen nimeä, on pelastuva. Tällaisella taivaallisella kutsumuksella kutsutaan maailmasta ulos se pyhitettyjen joukko, joka tulee hallitsemaan Kristuksen kanssa täällä maan päällä toteutuvassa rauhanvaltakunnassa. Kristuksen kanssa hallintaan osallistuvista pyhistä, hänen seurakunnassaan pyhittämistään pyhistä, on Pyhän Hengen vaikutuksesta Raamatussa monia ilmoituksia. Eräs sellainen on ilmestyskirjan luvussa 2:26. Ja joka voittaa ja loppuun asti ottaa minun teistäni vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Ja kaiken lisäksi nämä pyhät tulevat olemaan aina Jeesuksen kanssa. Kuten on kirjoitettu Johanneksen luvussa 14:3. Näin siis henkilökohtaisella tasolla uskon ratkaisun tehneillä, jotka ovat, kuten sanonta kuuluu, valkaisseet vaatteensa ja pesseet ne karitsan veressä. Ei ole olemassa yhtään sellaista kansaa, josta voitaisiin sanoa, että se on Herralle pelastettu. Tästä meidän omasta Suomen kansastammekin kyllä mielellään sanotaan, että olemme kristitty kansa. Sanonta on kyllä järkyttävästi liioiteltua ja pahoin harhaanjohtavaa, sillä kansamme keskuudessa todellisia kristittyjä ovat vain ne, jotka Pyhästä Hengestä ylhäältä ovat uudistisyntyneitä, ja jotka Jeesuksen nimen tähden ovat antautuneet kantamaan ristin pilkkaa ja häpeää. Kun Kristuksen hallintokuntaan taivaallisella kutsumuksella kutsuttujen luku on täysimääräinen, päättyy seurakunnan toiminta täällä maan päällä. Ja se temmataan pois taivaisiin Karitsan häihin. Tempauksesta on kirjoitettu ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeluvussa 4:15-18. Tuonkin jälkeen kyllä vielä ihmisiä pelastuu täällä maan päällä. Mutta seurakunnan aikana pelastuneiden joukkoon he eivät tule pääsemään. Sillä seurakunnan ylöstempauksen yhteydessä on ovi seurakuntaan sisälle pääsemiseksi sulkeutuva ikuisesti pysyväksi. Nyt ovi on kuitenkin vielä avoinna. Ja jokainen, joka nöyrtyy ottamaan pyhän hengen synnyttämässä uskossa vastaan syntien anteeksi antamuksen, ristiinnaulitun ja kuolleista ylösnouseen Kristuksen Jeesuksen nimessä ja veressä, käy siitä ovesta sisälle, niin juutalainen kuin pakanasyntyinenkin. Juutalaiset nimenomaan siinä erityisasemassa, mikä heillä on Jumalan edessä, ja kutsu kuninkaanpojan häihin olisi tullut kuuluutta heille kaiken aikaa niin kuin muillekin. Kristikunnan toimesta niin vain ei ole paljoakaan tehty siinä tapahtuneesta luopumuksesta johtuen. Sen asemesta heihin on kohdistettu enempikin syrjintää, herjausta, kidutusta ja kuolemaan johtanutta väkivaltaisuutta. Erityisasemastaan johtuen ovat juutalaisilla edelleenkin voimassa Jumalan heille antamat lupaukset. Roomalaiskirja 9:4. Ei niitä ole heiltä pois otettu. Paavali kirjoittaakin siitä roomalaiskirjansa luvussa 15:8. Sillä minä sanon, että Kristus on tullut ympärileikattujan palvelijaksi Jumalan totuuden tähden vahvistamaan Israelille annetut lupaukset, mutta että pakanat laupeuden tähden ovat ylistäneet Jumalaa, niin kuin on kirjoitettu. Sen tähden minä ylistän sinua pakanain seassa ja veisaan kiitosta sinun nimellesi. Golgatalla Kristus on vahvistanut Jumalan lupaukset Israelille elämäksi iankaikkiseen kirkkauteen. Samalla hän on vahvistanut sille myöskin ne lupaukset, jotka koskevat toimintaa kansallisella tasolla täällä maan päällä ja jotka ovat voimassa ikuisesti. Näin muun muassa Hesekiel 37:24-28. Golgatan tapahtumista pakanasyntyiset ovat päässeet osalliseksi Israelin kautta Jumalan laupeudesta. Sen kautta, että Israel on kompastunut ristiinnaulittuun ja kuolleista ylösnouseeseen Kristukseen Jeesukseen. Jumalan rakkaus ihmisten pelastamiseksi iankaikkiseen elämään toteutuu kärsimysten kautta. Kristus kärsi Golgatalla kaikkien tähden. Juutalaiset kärsivät pakanain pelastumisen tähden. Ja seurakunta, Kristuksen yhteydessä olevana, joutuu kutsumuksessaan kärsimään maailman taholta pilkkaa ja ahdistusta, jopa vainoakin, kuuluttaessaan hääkutsua kaikille ihmisille kautta asutetun maanpiirin. Tällä tavalla toteutuu yksilöihmisten tasolla kutsu kuninkaanpojan häihin. Kiitos Jumalalle. Ja nyt tulisi siirtyä toiseen kysymykseen. Ensimmäinen kysymys hän koski noita etuoikeutettuja, eli Israelia kansana, joka Jumalan aivoituksen mukaan on siirretty sivuun, kunnes Pietarin juutalaisille pitämässään puheessaan mainitsemat profeettain ennustukset ovat täyttyneet. Sitten tulee aika, jolloin se armon valinnan mukaan ottaa vastaan kutsun kuninkaanpojan häihin. kansallisella tasolla silloin tapahtuvassa uudestisyntymisessä? Tämä toinen kysymys koskee niitä muita kutsuttavia. Mitenkä sieltä teidän risteyksestä, elämän ja kuolemantien risteyksestä, tuodaan pakanakansat itsenäisinä kansoina häävieraiksi häähuoneeseen kuninkaanpojan häihin? Aika sellaisen toteutumiseksi on odotettavissa. Se tulee toteutumaan yhtä varmasti kuin siitä on ilmoituskin alussa luetun vertauksen muodossa ja monta muuta ilmoitusta Raamatun lehdillä. Pakanakansojen pelastumista koskevista Raamatun kohdista otan esille tähän vain pari. Muun muassa psalmi 2, jakeesta 7 eteenpäin on kirjoitettuna. Kerron, mitä Herra sääsi. Hän lausui minulle. Sinä olet minun poikani. Tänä päivänä minä sinut synnytin. Ano minulta, niin minä annan perinnöksesi pakanakansat. Omiksesi maailman ääret. Rautaisella sauvalla olet musertava heidät. Niin kuin saviastian olet särkevä heidät. Tämä on lupaus, jonka kaikkivaltias Jumala on antanut ainosyntyiselle pojalleen, Kristukselle Jeesukselle, ja jonka Pyhä Henki tämän kirjoituksen välityksellä on tehnyt tiettäväksi meillekin. Tässä ei tarkoiteta, että kansat hävitettäisiin olemasta kansoina, vaan että ne tullaan vapauttamaan tämän maailman valtiaiden vallanalaisuudesta, kuten myöhemmin tulemme huomaamaan. Sitä osoittaa myöskin toinen valitsemani Raamatun kohta. Apostoli Paavalin roomalaiskirjansa luvun 15-16 esittämä innoittava ajatus, jonka mukaan pakanakansat tulevat Jumalalle otolliseksi pyhässä hengessä pyhitetyksi uhriksi. Seuratessamme tätä nykyistä maailman menoa ja jumalattomuuden lisääntymistä, ei tuo Paavalin innoittava ajatus näytä juurikaan todennäköiseltä. Mutta me elämmekin uskossa, emme vielä näkemisessä. Ja sen tähden me kiitämmekin taivaallista Isäämme siitä, että hän on Jumala, joka valvoo sanansa toteuttamisen. Lukiessani äsken Efesolaiskirjeestä, että myös pakanakansat ovat osalliset lupaukseen. Kristuksessa Jeesuksessa evankeliumin kautta herää tietenkin kysymys, minkälaiseen lupaukseen? Lupauksen, joka ensisijaisesti koskee Israelin kansaa, sillä Jumala on sen sille antanut. Lupaus Jumalan valtakunnan maan päälle tulemisesta. Sama lupaus sisältyy muun muassa Samuelin toisen kirjan lukuun 7, Jesajan lukuun 9, Luukkaan lukuun 1. Muutamia mainitakseni. Kristuksessa Jeesuksessa ovat pakanakansat osalliset tähän lupaukseen. Lupaukseen, joka on askarruttanut Kristuksen apostolejakin niin, että kun oltiin koolla Kristuksen taivaaseen nousemisen hetkinä, nämä tärkeimpänä asianaan ovat häneltä kysyneet, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Myös 1000-vuotiseksi valtakunnaksi sitä kutsutaan. Hebrealaiskirjan luvussa 4-9 sitä kutsutaan nimellä Sabatin lepo. Ja vakuutetaan. Niin on Herran kansalle varmasti Sabatin lepo tuleva. Tämän jälkeen ajatuksiimme tietenkin nousee kysymys, minkälaisia pakanakansoja tämä lupaus koskee. Mooseksen 5. kirjan luvussa 32, jakessa 8 on kirjoitettuna, kun korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän jakoi ihmisten lapset, määräsi hän kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan. Tuosta Jumalan suorittamasta ihmisten jakamisesta kansoiksi kerrotaan ensimmäisen Mooseksen kirjan luvussa 11, että siihen aikaan on ollut olemassa vain yksi kansa, jolla oli yksi kieli, ja että se yksissä tuumin oli alkanut rakentaa tornia ja kaupunkia. Puuha on ollut kuitenkin Jumalan tahdon vastainen. Sen toteuttamisen estämiseksi hän on jakanut ihmisten kielet ja hajoittanut heidät yli koko maan piirin. Siitä syystä paikan nimenä onkin Baabel. Tulkoon tässä nyt aivan erityisesti korostetuksi, että Raamatussa ei ole mitään mainintaa ihmisroduista. Siitä johtuen sisältyykin noihin pyhinkirjoituksiin vain ilmoituksia kansoista, kansanheimoista, kielistä ja sukukunnista. Sen tähden onkin aiheellista huomauttaa rotuopin olevan lähtöisin Jumalan vastustajasta, paholaisesta, kuten monen muunkin ihmiselämää tuhoavan järkeisopin. Raamatun ilmoituksen mukaan Jumala on siis jakanut ihmiset kansoiksi ja antanut jokaiselle kansalle sen oman kielen. Jumalan luomana on jokaisella kansalla myöskin sen oma identiteettinsä, eli yhteenkuuluvaisuutensa. Lojaalisuus sen toteutumisessa sisältää turvallisuuden ja sosiaalisten tarpeiden tyydyttämiseksi tulemisen, jota kokonaisuutta kansallisella tasolla hoidetaan ja vaalitaan Jumalan antaman puhekielen välityksellä. Jumalan säätämänä jokaisella kansalla on myöskin oma esivaltansa, josta muun muassa apostoli Paavali on kirjoittanut roomalaiskirjeen luvussa 13. Tämä on tänä päivänä todellisuutta pakanasyntyisissä kansoissa, jotka kaikki polveutuvat niistä Baabelin hajoituksen yhteydessä muodostuneista kansoista. Seemiläistä sukuharra olevana sieltä polveutuu myös hebrealainen väestö. Jumalan valitsemana Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kautta muodostunut Israelin kansa. Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Ja hänen rauhansa noin ulkonaisena siunauksena on hänen tahtonsa mukaisesti kansoilla, jotka omaehtoisessa politiikassaan noudattavat hänen sanansa perustuvia elämänohjeita. Sellaisina nyt tulkoon mainituksi muun muassa väestöpolitiikkaa yhteiskunnallisena instituutiona ohjaava Jumalan sanaan perustuva perhe-elämä, kuin myöskin Pyhän Hengen johdatuksessa toteutuva seurakuntaelämä. Lisäksi mainittakoon hänen sanaansa perustuva käyttäytyminen esivaltaa kohtaan sekä Raamatun ohjeiden mukainen käyttäytyminen Jumalan omaisuuskansaa Israelia kohtaan, joka on hänen silmäteränsä, kuten on kirjoitettu Sakarian luvussa 2-8. Jumala on siis jakanut ihmiset kansoiksi, säätänyt heille heidän määrätyt ajat ja asumisen rajat. Ja hänen tahtonsa on, että kansat säilyisivät kansoina, identiteetiltään ehyinä kansoina. Historiasta kuitenkin tiedämme, ettei näin ole tapahtunut. Sen toteutumista on estänyt maailmaa hallitseva synti, joka muun muassa vallanhalun tyydyttämisenä on aiheuttanut kansoissa toistensa väkivaltaista alistamista. Entisestä Neuvostoliitostahan me tiedämme, kuinka siellä pienempiä kansoja on väkivaltaisesti alistettu vahvempien vallanalaisuuteen, ja kuinka on pyritty murtamaan näiden kansallinen identiteetti, hajoittamalla ne suoritettujen väestönsiirtojen avulla toisten kansojen sekaan. Samassa tarkoituksessa on pyritty tuhoamaan myöskin niiden kansallista yhteyttä ylläpitävä puhekieli, syrjimällä sitä yhteiskunnallisena elementtinä ja julistamalla viralliseksi valtaa pitävän kansankieli. todellisuutta tämä ei ole ollut ainoastaan entisessä Neuvostoliitossa, vaan sitä on tapahtunut kaikkina aikoina kautta koko asutetun maan piirin. Tämä tällainen on ollut ja on edelleenkin Jumalan vastustajan paholaisen toimintaa, koska hän pyrkii tuhoamaan Jumalan työn. Hänhän onkin tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Haluanpa tässä yhteydessä korottaa ääneni Suomenkin itsenäisyyden puolesta. Sen saavuttaminen on kyllä ehdottomasti nähtävä Jumalan tahdon toteutumisena, sillä vakuuttaahan hänen sanansa, että jokaisella kansalla tulisi olla oma täydellinen itsenäisyytensä, jonka puitteissa voitaisiin harjoittaa omaehtoista Raamatun ohjeisiin perustuvaa politiikkaa. Sen mukaan on pidettävä täysin hyväksyttyinä ja oikeutettuina nekin ne toimenpiteet, joita itsenäisyytemme säilyttämiseksikin olemme rukouksin ja aseellisin taistelutoimin joutuneet suorittamaan maahamme tunkeutuneen vihollisen torjumiseksi. Kaikki valtiudessaan Jumala kuitenkin valvoo oman työnsä kansojen itsenäisyyden saavuttamisen ja säilyttämisenkin alueella. Me olemmekin omalla aikakaudellamme havaitsemassa, kuinka on täyttymässä Jeesuksen ennustus Luukkaan luvussa 21-29. Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita, kun ne jo puhkeavat lehtöön. Siitä te näette ja itsestään ymmärrätte, että kesä jo on lähellä. Monet raamatullista opetusta antavat koulukunnat ja instituutiot opettavat, että tässä vertauksessa on kuvaus kansojen itsenäistymisestä. Viikunapuu on valtiollisen itsenäisyyden saavuttanut Israel. Muut puut ovat muita kansoja, jotka tämän sukupolven aikana ovat nousseet alistetusta asemastaan suvereineina harjoittamaan omaehtoista politiikkaansa Afrikassa ja kaikkialla muuallakin. Näin Jumala on johdattanut kansat esille osoittamaan vastuunsa harjoittamastaan omaehtoisesta politiikastaan niin tämän armotalouskauden loppuhetkinä kuin tulevinakin aikakausina. Tuossa Jeesuksen vertauksessa mainittu kesä ei tarkoita suloista suvea täällä Pohjolassa, vaan kesää Israelissa ja siellä Lähi-idässä yleensä, jolloin auringon polttava helle kuivaa ja kulottaa luonnon. Tällä vertauksen kuvauksella sanotaan tarkoitettavan aikaa, jolloin antikristus hallitsee maan päällä ja kansoilla on oleva suuri ahdistus hänen valtapiirinsä alueella. Hänen toimenkuvansa kuuluu varastaminen, tappaminen ja tuhoaminen. Lukuisten kansojen lähimenneisyydessä tapahtuneesta itsenäistymisestä sanotaan olevan pääteltävissä Jeesuksen vertauksessaan mainitseman kesän olevan lähellä. Tuolloinkin kansojen tulisi säilyttää itsenäisyytensä, sillä ne joutuvat kansoina vastaamaan Jumalalle kansojen tuomioistuimen edessä tuona aikana harjoittamastaan politiikasta. Joka tapauksessa jokainen pakanasyntyinen kansa, olkoonpa nimellisesti kristitty tai ei, on sillä tavalla Jumalan armontarjouksen kohteena, että sitä koskee tuo hänen omalle kansallensa, Israelin kansalle antamansa lupaus. Lupaus Jumalan valtakunnan maan päälle tulemisesta. Jumalan vastustajakaan ei kuitenkaan ole toimetonna, sillä läntisessä Euroopassa hän pyrkimyksillään vähentää kansoilta itsenäisyyttä, madaltaa valtiollisia rajoja ja vaikutuksellaan pyrkii poistamaan kansallisia erikoisuuksia suojelevia määräyksiä. Tällä hän pyrkii sekoittamaan kansoja keskenään. Hänen toimenkuvansa kuuluu myöskin kansallisuuksia hajoittava ja monenlaisia väestöryhmiä ahdistava mieletön pakolaisuus. Samoin siihen sisältyy tavoitteellisesti vinoutettu kansalaiskasvatus terveen isämaallisen hengen poistamiseksi. Täällä Suomessakin sellainen on selvästi havaittavissa jatkuvasta ja varsinkin tiedotusvälineissä esillä olevasta suomalaisuuden halveksimisesta sekä osin peitellysti ja osin hyvin julkeastikin esitetyistä vaatimuksista niiden hengellisten ja kansallisten arvojen poistamiseksi, jotka menneenä aikoina ovat olleet kansallemme vahvana henkisenä tukena. Meidän taivallinen isämme kuitenkin kaikki valtiudessaan valvoo sanansa toteuttamisen niin, että hän vie kansat, jotka ovat hänen sanansa noudattaneet kansoina läpi tämän armotalouskauden päätettyä alkavan vihan aikakauden, eli antikristuksen hallintavallan aikakauden, ja läpi kansojen tuomion aina rauhan valtakuntaan saakka. Sielläkin kansat tulevat olemaan kansoina. Ei tule toistumaan tämän maan päällä se Baabelin tornin rakentamisen aikaan vallinnut järjestelmä, että oli olemassa vain yksi yhtenäinen kansa. Nämä pimeyden ruhtinaan kansojen yhdistämispyrkimykset tulevat lopahtamaan, kun hänet vihan aikakauden päättyessä sidottuna heitetään lukittuun syvyyteen. Kristuksen Jeesuksen ja hänen kanssaan tuhannen tuhansine pyhineen hallitsemassa koko asutetun maan piirin käsittävässä rauhan valtakunnassa tulevat kansat olemaan kansoina. Sen osoittavat meille muun muassa sanat Sakarien luvusta 14. Näin siinä on kirjoitettu. Mutta kaikkien niiden pakanakansojen tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajan juhlaa. Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin, kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta. Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy ja tule sinne ylös, ei tule sitä hänellekään, vaan heitä on kohtaava se vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä pakanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös viettämään lehtimajan juhlaa. Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka ja kaikkien niiden pakanakansojen synnin palkka, jotka eivät käy sinne ylös viettämään lehtimajan juhlaa. Tästä me siis huomaamme, että kansat tuolloinkin tulevat olemaan sillä tavalla itsenäisinä kansoina, että ne kantavat vastuun omista elämänolosuhteistaan. Niiden suotuisena säilymisen ehtona, ainakin yhtenä, on jokavuotinen matka lehtimajajuhlan aikaan ylös Jerusalemiin kunnioittamaan kuningasta. Kunnioituksen, rukousten ja ylistyksen kohteena olevana kuninkaana on tuolloin Jerusalemissa Kristus Jeesus, jonka hallitseman valtakunnan tulemista mekin rukoilemme Isä meidän rukouksessamme. Tulkoon sinun valtakuntasi. Sateettomuus onkin tehokas keino Jumalan tahdon mukaisen järjestyksen palauttamiseksi. Raamatussa on Israelin kansan historiasta useitakin sellaisia. Muun muassa Samuelin toisen kirjan luvussa 21 kerrotaan Israelissa ollen synnin tähden sateettomuutta jo 3 vuotta. Sen aiheuttamana kuningas David etsi Herran kasvoja sovituksen ja anteeksiannon saamiseksi. Sen jälkeen sade tulikin. Tuollainen varmaan sisältyneekin siihen rautaisella valtikalla tapahtuvaan hallintaan, jolla Kristus Jeesus hallitsee valtaansa annettuja pakanakansoja. Välttämätöntä se onkin, sillä ihmisissä tuolloinkin on heidän turmeltunut luontonsa, liha ja veri, joka ei tahdo alistua Jumalan tahdon alle. Tuossa lukemassani Raamatun kohdassa oli maininta kansojen tähteet. Ne ovat niitä, jotka ovat jääneet jäljelle Antikristuksen hallintavallan aikana tapahtuneesta valtavasta ihmisten tuhoamisesta. Sen sanotaan Raamatun ennustusten mukaan olevan niin laajamittaisen, että ihmisten lukumäärä tulee vähentymään puoleen. Lopputapahtumana niissä tulevatkin olemaan ne sotilaalliset toimenpiteet, joilla Antikristus pyrkii tuhoamaan Israelin. Sen ympärille kootun pakanakansojen sotilasmahdin välityksellä. Noiden Israelin vihollisten sotilasjoukkojen tuhoutuminen tulee tapahtumaan muutamassa hetkessä, sillä taivaasta alas kansansa puolustamaan tuleva Kristus Jeesus tuhoaa ne suunsa miekalla, eli kaikkivaltiolla sanallaan. Se onkin sota Antikristuksen hallintavallan päättymiseksi, sillä siinä Kristus Jeesus polkee kaikkivaltian Jumalan kiivauden vihan viinikuurnan. Siitä jäljelle jääneet pakanakansien tähteet palvelevat Herraa Kristusta Jeesusta, kuten äsken luin. Mutta nyt tulisi kiinnittää huomio siihen alkutekstissä mainittuun häähuoneeseen, jonne sieltä teidän risteyksistä tuodaan sisälle niin hyvät kuin pahatkin. Voisiko se olla taivas, kuten jotkut arvelevat? Kuten jo aikaisemmin mainitsin, temmataan seurakunta aikanaan pois täältä maan päältä taivaisiin karitsan häihin. Ennen juhlallisuuksien alkamista se tullaan asettamaan siellä Kristuksen tuomioistuimen eteen, niin kuin siitä on ilmoitettu toisen korinttolaiskirjan luvussa 5. Sen eteen ilmestyneelle se tulee olemaan sellainen palkanmaksun paikka, missä tuomiolla vahvistetaan perintöosa ikuiseen kirkkauteen palkkana täällä maan päällä Kristuksen nimen kirkastamiseksi tehdystä työstä. Uskollisuudesta työssä kiinnitetään erityistä huomiota. Työn uskollisesta hoitamisesta on Raamatussa monia kehoituksia. Kristuksen tuomioistuimen eteen ilmestyminen ei ole kuitenkaan riippuvainen työn onnistumisesta. Sen tuomioistuimen eteen ilmestyminen perustuu yksin omaan Kristuksen Golgatalla suorittamaan sovitustyöhön, joka täällä maan päällä on otettu vastaan pyhän hengen synnyttämässä uskossa uskon ratkaisuna, syntien anteeksiantamuksen vastaanottamisena Jeesuksen nimessä ja veressä. Jumalan taivaisiin tulevat täältä maan päältä pelastumaan vain Jeesuksen verellä lunastetut, jotka ovat valkaisseet vaatteensa ja pesseet ennen karitsan veressä. Sinne ei ole päässyt mitään epäpyhää eikä saastaista. Ei siellä siitä johtuen ole myöskään mitään ulosheitettävää. Taivas siis ei voi olla tuo alkutekstissä mainittu häähuone. Luetaanpa lisää tekstiä. Ilmestyskirja 19:6. Ja minä kuulin ikään kuin kansanpaljouden äänen, ja ikään kuin paljojen vetten pauhinan, ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän sanovan, hallelujaa, sillä Herra meidän Jumalamme, kaikki valtios, on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut, ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen, ja se liina on pyhien vanhurskautus. No niin, tässä on Johanneksen näkemä näky siitä, kun Kristus Jeesus hallintokuntansa kanssa on lähdössä maan päälle perustamaan rauhan valtakuntansa. Hänen vaimonsa, joka on valmistanut itsensä, on vertauskuvallinen nimitys taivaaseen temmatusta Morsiusseurakunnasta ja vanhan liiton pyhistä, jotka ovat valmiit Kristuksen kanssa hallitsemaan maan päällä. Luetaanpas lisää samasta luvusta. Ja minä näin taivaan auenneena, ja katso, valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen, Ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä ovat niin kuin tulen liekit. Ja hänen päässään on monta kruunua. Ja hänellä on kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänellä on yllään vereen kastettu vaippa. Ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Ja häntä seuraavat ratsastain valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot. Puettuna puhtaaseen ja valkeaan pellavavaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla. Ja hän on polkeva kaikkivaltian Jumalan kiivauden vihan viinikuurnan. Tässä on kuvaus osasta niitä tapahtumia, jotka tulevat toteutumaan, kun Kristus Jeesus tulee tänne maan päälle perustamaan sen valtakunnan, josta tässä jo on paljon ollut puhetta. Tuo valkoisilla hevosilla ratsastava taivaallinen sotajoukko on se pyhitettyjen joukko, joka aikanaan on temmattu pois tältä maan päältä ja joka on puettu puhtaaseen ja hohtavaan pellavavaatteeseen. Pellavavaate on kuvaus pyhien vanhurskautuksesta. Heidän kanssaan tulee enkelijoukko suorittamaan oma tehtävänsä. Tästä me huomaamme, että tuo häähuone tuleekin olemaan täällä maan päällä, tämän vanhan maan päällä. Eikä kaikkivaltian Jumalan kiivauden vihan viinikurnan polkeminen olekaan taivaissa suoritettavia toimintoja, vaan se tulee tapahtumaan Lähi-idässä, kuten äsken jo mainitsin. Herran kansalle nuo tapahtumat ovat kuin häät Lähi-idässä menneinä aikoina, jolloin ensin ollaan Yljän talossa, sitten morsiamen. Yljän talo on Jumalan taivaissa, Johannes 14:2, jonne ei ole pääsyä mitään epäpyhää ja saastaista, vaan Jumalan karitsan verellä puhdistettu morsiusseurakunta. Morsiamen talo on täällä maan päällä. Täältä Ylkä noutaa morsiamen oman talonsa taivaisiin karitsan häihin. Ja sieltä he sitten tulevat tänne alas maan päälle, morsiamen taloon, häätaloon, nimeltään rauhan valtakunta, Jumalan valtakunta, tuhatvuotinen valtakunta, jossa Kristus Jeesus tuhannen tuhansine pyhineen tulee hallitsemaan. Kristuksen Jeesuksen valtakunnan maan päälle tuleminen on Uudessa testamentissa niin korostetusti esillä, että sanotaan siitä olevan maininta siellä eri muodoissaan 228 kertaa. Vertauksen vuoksi mainittakoon, että kristitty-nimi on siellä mainittu vain 3 kertaa. Kristuksen Jeesuksen hallitsema rauhan valtakunta tulee siis olemaan tuo alkutekstissä mainittu häähuone. Ja häävieraina on pakanakansat. Ja nimenomaan ne pakanakansat, jotka kansojen tuomioistuimen edestä tullaan sinne hyväksymään häävieraina. Pakanakansojen tuomioista on Raamatussa monia ilmoituksia. Niiden perusteina useimmiten on käyttäytyminen Jumalan omaisuuskansaa Israelia kohtaan. Tähän otan Jeesuksen ilmoituksen kansojen tuomiosta. Matteuksen luku 25-31. Siinä on selvästi kirjoitettuna, että kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kansaan, ja hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle, niin hänen eteensä kootaan kaikki kansat. Ei siis mitään ylösnousemusta, niin kuin tapahtuu ilmestyttäessä Kristuksen tuomioistuimen eteen, ja niin kuin tapahtuu ilmestyttäessä valkean tuomioistuimen, eli viimeisen tuomioistuimen eteen. Tässä on aivan selvästi kirjoitettuna, että tämän tuomioistuimen eteen kootaan enkelien toimesta kaikki kansat. Kaikki tuolloin maan päällä olevat. Siinä kansat tullaan tuomitsemaan niiden tekojen mukaan, joita ne ovat kohdistaneet Jeesuksen vähimpiin veljiin, eli juutalaisiin, heidän ahdistuksensa vuosina ennen rauhan valtakunnan perustamista. Tuomioiden määräytymisperusteena tulee olemaan Jumalan antama ja edelleenkin kumoamattomasti voimassa oleva säädös, joka on kirjoitettuna Mooseksen ensimmäisen kirjan luvun 12 alussa, ja jonka Jumala lupauksena on antanut Israelin kantaisälle Abrahamille sekä Iisakin kautta Jaakobille ja tämän jälkeläisille, ja joka kuuluu: minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kirvaan ne, jotka sinua kirvaavat. Kansojen tuomioistuimen edestä tullaan hyväksymään rauhan valtakuntaan ne pakanakansat, jotka ovat huolehtineet keskuudessaan olleiden juutalaisten sosiaalisten tarpeiden tyydyttämisestä niinä vuosina, jolloin paholaisen nostattaman juutalaisvastaisen ajattelutavan vaikutuksesta myös kirkkojen maailmanliiton suosimena olivat meneillään maailmanlaajuiset juutalaisvainot. Markus 13:19-20. Kuninkaan määräyksestä noille kansoille tuomio tulee Jumalan siunauksena. Pakanakansat, jotka eivät ole juutalaisista huolehtineet, saavat kuninkaalta tuomioksensa Jumalan kirouksen. Ne tuomitaan heitettäväksi siihen tulijärveen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. Kristuksen kanssa maan päälle tulevat enkelit suorittavat tuon kansojen kokoamisen. Työ tulee ehdottomalla varmuudella toteutetuksi, sillä enkeleitä ei voi piiloutua. Kiroukseen tuomittujen täytäntöönpanon suorittavat myöskin enkelit. Alussa vertauksesta kuulemme luettavan, että häähuoneeseen koottiin kaikki, sekä pahat että hyvät. Niin todella tulee tapahtumaankin. Otetaanpa esille esimerkkinä vaikka tämä oma Suomen kansamme. Jos täällä, kuten toivottavaa on, noiden juutalaisvainojen aikana huolehditaan keskuudessamme olevien juutalaisten ja tänne pakolaisina tulevien juutalaisten elämänolosuhteista, tulee siitä Jumalan siunaus kansallemme. On kuitenkin huomattava, että tuota laupeuden työtä eivät tule suorittamaan kansamme keskuudessa nyt olevat Kristukseen Jeesukseen uskovat, sillä seurakunnan yleistempauksen yhteydessä heidät on otettu pois maan päältä. Silloin ovatkin hyviä ne, jotka huolehtivat juutalaisten sosiaalisten tarpeiden tyydyttämisestä. Heidän suorittamansa laupeudentyön tuloksena tullaan hyväksymään tämä kansa kansojen tuomioistuimen edestä rauhan valtakuntaan, häävieraaksi häähuoneeseen. Myöskin ne pahat, jotka eivät ole juutalaisista välittäneet, eli kansa kokonaisuudessaan. Koristelemattomasti sanottuna, kansa hyväksytään rauhan valtakuntaan kaikki ne syntisineen. Sellaisena sinne hyväksytään jokainen juutalaisista huolehtinut pakanakansa. Kuten huomaatte, on tuo vertauksessa mainittu teidän risteys kansojen tuomioistuimen edessä. Siitä juutalaisia vainonneille kansoille alkaa kuolemantie, matka Jumalan vastustajalle valmistettuun vaivan paikkaan. Juutalaisista huolehtineille pakanakansoille siitä alkaa elämäntie, siirtyminen 1000 vuotta kestävään rauhan valtakuntaan, häävieraaksi häähuoneeseen viettämään elämää, jota vertauskuvallisesti kutsutaan nimellä kuninkaanpojan häät. Siitä elämästä on kuvauksia muun muassa Jesajan luvuissa 11:35-65 muutamia mainitakseni. Sitten ei enää sodita tuolloin alkavan rauhanvaltakunnan aikana. Taistelun pauhussa tallatut sotakengät poltetaan. Asevarustukset tuhotaan. Miekat tautaan auranvantaiksi eikä kukaan enää opettele sotimaan. Tuo on mahdollista, koska se vanha käärme, se kansojen villitsijä, jota saatanaksi ja perkeleksi kutsutaan, on sidottuna heitetty 1000 vuodeksi lukittuun syvyyteen, kuten mainitaan ilmestyskirjan luvun 20 alussa. Tuolloin ovat pakanakansat tulleet Kristuksen Jeesuksen perintöosaksi sitä varten, että ne hänen hallintavaltansa alaisuudessa julistettavan evankeliumin kautta voisivat löytää Jumalan. Silloin Israelkin elää rauhassa omassa maassaan, maan navassa, eli silloisen maailman keskustassa, Kaananin maassa, jonka kaikkivaltias Jumala on sille luvannut ikuisiksi ajoiksi. Sen jokainen sukukunta elää Joosuan kirjassa mainittujen rajojen määrittelemässä perintöosassa. Rauhassa elävät he myöskin pakanakansat heille määrätyillä alueillaan. Siitä on Paavali apostolien teot 17-26 puhunut näin. Ja hän, siis Jumala, on tehnyt koko ihmiskunnan yhdestä ainoasta asumaan kaikkia maanpiiriä ja säätänyt heidän aikansa ja määrännyt heidän asumisensa rajat. Sitä varten, että he etsisivät Jumalaa, joka ei ole kaukana yhdestäkään heistä. Silloin ovat elämän olosuhteet muutenkin täydellisesti muuttuneet. Silloin ei työtä tehdä toiselle eikä sitä tehdä turhaan. Jokaisella on oma toimeentulonsa eikä lapsia synnytetä äkki kuolemalle, vaan päivien mitta saavutetaan vasta vanhuudessa. Silloin vammaisuuskin taitaa olla jokseenkin olematonta, sillä siitä sanotaan, että sokeat näkevät, kuurot kuulevat, rammat hyppivät. Tätä odottaa synnytystuskissaan huokaileva luomakunta. Tätä kaikki odottavat. Se onkin toteutuva Jumalan lasten kirkkaudessaan ilmestyessä. Roomalaiskirja 8-19 alkaen. Silloin evankeliumiakin julistetaan kenenkään estämättä. Julistajina tulevat olemaan vapautetut Juudan heimo ja Israelin heimo, jotka ennen olivat olleet kiroukseksi pakanan keskuudessa, mutta nyt siunaukseksi. Sakari 8-13. Tuo kaikki on mahdollista, koska paholainen on sidottuna. Ja Jumalan pyhä henki, rakkauden henki, on vuodetettu kaiken lihan päälle. Niin kuin se on profeetta Joelin kirjan mukaan ilmoitettu tapahtuvaksi. Tuolloin on toteutuva täyttymyksensä, minkä Paavali on ilmoittanut roomalaiskirjansa luvussa 15, että pakanakansat tulevat Jumalalle otolliseksi, pyhässä hengessä pyhitetyksi uhriksi. Voitaisiinko ajatella, että uskoon tulo tulee tapahtumaan perhekunnittain? Tai ehkä aivan sukukunnittain? Tai ehkäpä vieläkin laaja-alaisemmin yhteisöin? Joka tapauksessa tuolloin tapahtuva uskoontulo on alussa vertauksessa mainittu hääpuku uskon ratkaisun tehneillä. Eli uskon kautta vastaanotettu syntien anteeksi antamus Jeesuksen nimessä ja veressä. Silloin Jumalan tuntemus peittää maan niin kuin vedet peittävät mereen. Kuitenkaan kaikki eivät noissakaan meille käsittämättömän Jumalan runsaiden siunausten elämänmuodossa ota vastaan vapautusta ja Jumalaa vastaan olevasta kapina mielestään. Sillä kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet ja saatana taas päästetään vähäksi aikaa irti villitsemään maan päällä olevia kansoja, sotaan, pyhää kaupunkia, kuninkaan kaupunkia ja pyhitettyjen leiriä vastaan. Silloin nuo Jumalaa vastaan kapinamielessä olevat liittyvät häneen. He näet pitävät noita elämän olosuhteita itsellään pahana ikeenä, kahleena, josta he päättävät vapautua, kuten on kirjoitettu psalmi 2-3. He yrittävät paholaisen avulla toteuttaa suunnitelmansa. He ovat niitä, jotka eivät ole tehneet uskonratkaisua, ovat edelleenkin sydämeltään muuttumattomia, pahoja ja haluavatkin itselleen sellaiset elämänolosuhteet, joissa voisivat noudattaa muuttumattoman sydämensä pahoja himoja. Rauhan valtakunnassahan ei kukaan voi tehdä pahaa lähimmäiselleen. Noita sydämeltään muuttumattomia kuvaa se alkutekstissä hääpukua vailla oleva häävieras. Heille tullaan tekemään siinä kerrotulla tavalla heittämään ulkoisimpaan pimeyteen, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Jumala on rakkaus, ja hänen yhteydessään voivat elää vain sellaiset, joiden sydämessä vallitsee pyhän hengen synnyttämä rakkaus Jumalaa kohtaan. Kapinomieliset joutuvat tuhoon omasta syystään, koska eivät ole ottaneet vastaan Jumalan armon tarjousta, pelastusta Kristuksessa Jeesuksessa. Tämän tapaisesti tulee toteutumaan alkutekstissä mainittu määritelmä, sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Jumala kutsuu ja ihminen valitsee. Hyvät ystävät, varmaan te vielä muistatte tuosta Sakarin kirjan kohdasta lukemani, että jos egyptiläisetkään eivät mene ylös Jerusalemiin, niin eivät hekään saa sadetta. Tästä voitaneen tehdä sellainen johtopäätös, että Egyptin kansa tulee hoitamaan juutalaiskysymyksen Jumalan tahdon mukaisella tavalla. Ja seurauksena siitä se tullaan viemään tuolta elämän ja kuolemantien risteyksestä sisälle häähuoneeseen. Miten tulee käymään Suomen kansan? Tuleeko Suomen kansa hoitamaan juutalaiskysymyksen tuon maailmanlaajuisen juutalaisvainon aikana Jumalan tahdon mukaisella tavalla? Myönteisen ratkaisun saavuttamiseksi olemme avainasemassa me, jotka Jumalan seurakuntana vielä olemme täällä maan päällä, kun pyhän hengen antamin valtuuksin rukoilemme kansamme puolesta, kaikki valtiaan Jumalan edessä, että hän armossaan antaisi tuon kansamme kipeästi tarvitsevan mielenmuutoksen, juutalaismyönteisen ajattelutavan, niin että sen vaikutuksesta kansamme tulisi hoitamaan juutalaiskysymyksen tuona vaikeana aikana Jumalan tahdon mukaisella tavalla ja tulisi sen seurauksena hyväksytyksi kansojen tuomioistuimen edestä sisälle rauhan valtakuntaan, eli häävieraaksi häähuoneeseen viettämään kuninkaanpojan häitä. Tuollaista mielentilaa ei voida ostaa. Paljon kyllä kuullaan puhuttavan, että jos sijoitamme runsaasti keskuuteemme pakanasyntyisiä pakolaisia, niin Jumala antaa siitä siunauksen. Kukaan ei ole kyennyt kuitenkaan sanomaan, minkälainen siunaus siitä voisi tulla. Noistakin pakolaisista meidän kyllä tulee pitää huoli sen mukaan, kuin siihen edellytyksiäkin on. Nykyisin se on kyllä hoidettu erittäin huonosti, sillä pakolaishuollon maksajaksi on joutunut kansastamme köyhempi väestön osa rikkaita suhteettomasti enemmän. Seurauksena siitä onkin jatkuvasti lisääntyvä pakolaisvastaisuus. Kummallista vain on, etteivät pakolaishuollosta vastaavat päätöksentekijät ja heidän tiedottajansa ole tätä havainneet. Ajan mittaan tällainen saattaa johtaa hyvinkin vaikeisiin tilanteisiin kansamme keskuudessa. Lisäksi tällaisen kielteisen ajattelutavan lisääntyminen pakolaisiin kohdistuvana saattaa ajan mittaan johtaa myöskin siihen, että kun juutalaispakolaisia on pyrkimässä maahamme, niin heidät tullaankin käännyttämään pois. Joka tapauksessa on kuitenkin niin, että vaikka tämä pakanasyntyisiin pakolaisiin kohdistuva myönteinenkin ajattelutapa saataisiin lisääntymään kansamme keskuudessa seurauksena siitä, että koko kysymys tullaan hoitamaan nykyistä huomattavastikin paremmalla menestyksellä, niin se ei kuitenkaan avaa mahdollisuutta kansallemme tulla hyväksytyksi kansojen tuomioistuimen edestä sisälle rauhan valtakuntaan. vaikka maamme ahdettaisiin täyteen pakanasyntyisiä pakolaisia, niin seuraukset eivät johda sisälle rauhan valtakuntaan. Raamatun selvä ilmoitus on, että vain ne pakanakansat, jotka Jumalan tahdonmukaisella tavalla hoitavat keskuudessaan olevien juutalaisten elämänolosuhteet noiden vaikeiden juutalaisvainon vuosien aikana, vain ne kansat tulevat hyväksytyksi kansojen tuomioistuimen edestä sisälle rauhan valtakuntaan, häävieraaksi häähuoneeseen viettämään kuninkaanpojan häitä. Juutalaisiin torjuvasti suhtautuvat kansat vetävät päällensä Jumalan kirouksen. Kansojen tuomioistuimen edessä tuomiot määräytyvät vain tekojen mukaan. Siellä ei ole olemassa armoistuinta. Laki on laupeudeton niitä kansoja kohtaan, jotka eivät ole osoittaneet laupeutta jumalanomaisuuskansaa Israelia kohtaan, huolehtimalla keskuudessaan olleista juutalaisista noina vaikeina koetuksen aikoina. Ne tulevat olemaan vaikeita sen tähden, ettei ole rakkautta totuuteen, vaan ihmiset ovat mielistyneet valheeseen. Tuolloin käy taistelu kiivaana Kristuksen ja hänen vastustajansa paholaisen välillä juutalaisen kansan omistuksesta. Noista tapahtumista kertovista Raamatun ilmoituksista me tiedämme, että Kristus tulee voittamaan. Paholaisen kukistuessa kukistuvat myöskin hänen liittyneet pakanakansat. Tappion kärsineenä ne kaikki joutuvat Jumalan vastustajalle valmistettuun vaivan paikkaan. Tämän me Jumalan seurakuntana tiedämme, koska Jumala sanassaan on sen ilmoittanut. Tieto ei yksin auta, voimaa olla pitää. Kristus onkin antanut seurakunnallensa vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkia pimeyden voimaa. Mahdollisuudet voiton saavuttamiseksi ovat olemassa. Paavali kirjoittaa Efesolaiskirjansa luvussa 3 seuraavaa. Minulle, pyhistä halvimmalle, on annettu tämä armo, julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mitä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa, jotta Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaisten hallitusten ja valtojen tietoon. Sen maailmanajat käsittävän aivoituksen mukaisesti, jonka hän oli tehnyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta häneen on rohkeutta ja luottamuksellinen pääsy Jumalan tyköön. Voisiko tätä enää selvemmin sanoa? Kristuksen kautta, hänen verensä puhdistamina ja pyhän hengen pyhittäminä, meillä on rohkeutta ja luottamuksellinen pääsy Jumalan tyköön taistelemaan rukouksissa hänen edessään, että kansamme löytäisi laupeuden ja saisi armon avuksensa oikeaan aikaan juutalaiskysymyksen hoitamiseksi Jumalan tahdon mukaisella tavalla, niin että sieltä teidän risteyksistä myös Suomen kansalle avautuu elämän tie viettämään Jumalan siunauksena kuninkaanpojan häitä. Herra, siunatkoon meitä toteuttamaan meille uskottua rukoustehtävää. Kunnia Jumalalle.